Vi har hørt tekstene fra Efeserbrevet, men jeg har lyst til å lese, eller fra Jeremia og Efeserbrevet, men det Efeserbrevet først og fremst det skal ha som tema, men jeg har lyst til å lese igjen første del av denne teksten. Bli derfor Guds etterfølgere, stod det her. Det ordet kan også oversettes, ha Gud som forbilde. Ha Gud som forbilde. Som hans elskende barn, og vandre i kjærlighet. Kjære far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for din nærhet. Vi takker deg for din store, omfattende kjærlighet som gjelder oss alle. Ta for kraften i din kjærlighet. Ta for kraften i ditt liv. Ta for kraften i din død. Og ta for kraften i ditt nærvær her og nå. Takk at vi skal få lov til å åpne oss for det, og vite det, at du vil møte oss akkurat sånn som vi er. Amen. Det var to som møttes på en institusjon, og den ene spør, hvem er du? De skulle jo da presentere seg for hverandre. Hvem er du, sa han. Jo, svarte den andre, jeg er Napoleon. Den andre ble sjokkert og sa, hva er det du sier? At du er Napoleon? Det dummeste jeg har hørt. Du må jo være stormannsgal. Hvem har sagt at du er Napoleon? Jo, det har Gud sagt. Da kom det fra den andre. Nei, det har jeg aldri sagt. Men om vi ikke er guder, så er vi Guds barn. Gud er vår far, og vi er i Guds rike, og Guds rike er i oss. Et av de aller viktigste og mest betydningsfulle oppdagelsen du kan gjøre som en kristen, det er at du har nåderett, du har arverett, og du har barnerett. Og når apostelen Johannes skal beskrive forholdet mellom Gud og sine barn og sitt folk, så sier han, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og så kunne han jo ha satt punktum der. Han kunne ha sagt som så, at nå har jeg sagt nok, det er jo helt fantastisk. Vi skal kalles Guds barn. Men så henger han på en hale. Han er ikke helt ferdig. Og så henger han på, å, det er vi. Det er ikke bare noe vi kaller oss. Det er ikke bare en etikett. Det er ikke bare en benevnelse, venner. Det er noe vi er. Vi er Guds barn. Og det har en link til Guds kjærlighet, for det står, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Det er kjærlighetens dypeste uttrykk, det er kjærlighetens maner, det er kjærlighetens tegn fra Gud, dette at vi er Guds barn. Og så sier han videre, nå er vi Guds barn. Har du tenkt på det? Hva tid er nå? Er det ikke alltid? Du kan sitte her på benken som en kristen og si, nå er jeg Guds barn. Kanskje noen har det vanskelig i dag, er anfektet, tviler, har det vondt, har mye motgang i livet. Skal du vite det at du er Guds barn? Nå er du Guds barn. Når du kommer hjem fra kirka i dag, så kan du sitte hvor du enn måtte være hjemmet ditt og si, nå er jeg Guds barn. I ettermiddag så kan du si det samme, nå er jeg Guds barn. Når du legger deg i kveld, kan du si, nå er jeg Guds barn. Ja. Og når du går på jobb i morgen, kan du si, nå er jeg Guds barn. Er ikke det fantastisk? Nå er du Guds barn. Og det har med hans kjærlighet å gjøre. Men vi hørte her i prekenteksten en enda sterkere beskrivelse. Det stod, Guds elskede barn. Da tar vi enda sterkere i. Du vet, Josef. Han var elsket, står det, av Israel eller Jakob, fremfor sine brødre. Nå kan vi ha vår mening om å gjøre forskjell på barn, og i hvert fall når noen elskes mer enn andre. Men det er en helt annen sak. Når det står her at han ble elsket mer, så står det i grunn på hebraisk, han var Guds hjertebarn. Han var Guds hjertebarn. Han var Guds hjertebarn. Men det gjelder alle Guds barn. Vi er alle Guds barn ved troen på Jesus. Vi er Guds hjertebarn, Guds elskede barn. Tror du på den store kjærligheten? En mann han fikk dette spørsmålet, og så svarte han, nei, men jeg tror på mange små. Og når det gjelder vårt liv, sier apostelen, vandre i kjærlighet. Vandre i kjærlighet. Beveg deg i kjærlighet. Det skal være profilen på ditt liv. Det skal være en måte å leve på. Det skal være livsstilen din å vandre i kjærlighet. Det handler om en livsnær, praktisk, hverdagslig og handlekraftig kjærlighet med mange små gjerninger som kan ha stor betydning for den og de vi gjør det mot. Men så finnes likevel den store kjærligheten, Guds kjærlighet. Jeg kan aldri beskrive den fullt ut. Jeg kan ikke finne ord, jeg kan ikke finne uttrykk, jeg kan ikke finne noe som kan beskrive det på en dekkende måte. Men den er der. Så stor, så høy, så dyp, så lang, så bred. Guds kjærlighet. Den favner hele verden og hvert enkelt menneske. Og gang på gang sies det i den hellige skrift at Gud er kjærlighet. Det er Guds vesen, det er Guds væremåte, det er Guds profil. Det finnes flere ord på gresk for kjærlighet, men det ordet som alltid brukes om Guds kjærlighet, det er det ordet som brukes veldig sjelden, omtrent ikke i klassisk gresk, og det er ordet agape. Dere kjenner det? Ordet agape. Og nå kan dere, for at dere skal huske det bedre, så tenk på at det betyr, vi begynner hver av disse tolkningene eller ordene med u. Altså det betyr ubetinget, det betyr ublandet, og det betyr unik kjærlighet. Det er grunn det som er betydningen av agape. Det er en ublandet, en ren kjærlighet. Den er ubetinget, den er betingelsesløs, og den er unik, den er enestående. Det er tolkningen på agape. For oss er det slik at det må være en grunn til å bli elsket. Vi må være elskverdige. Vi må ha gjort oss fortjent til kjærligheten, men hør, agape er en perfekt og ekte kjærlighet som ikke krever, men som gir, og som ikke stiller betingelser, men som sier, jeg elsker deg uansett. Jeg er din far, du er mitt barn. Sånn er Gud. Gud er denne typen kjærlighet. Han er agape. Han er ubetinget i sin kjærlighet, og han har en ublandet og unik kjærlighet som er 100% ekte og helt perfekt. Hans kjærlighet er fullkommen og gjelder oss sånn som vi er. Du har hørt dette ordet. Vi kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske oss mer enn han gjør. Og vi kan heller ikke gjøre noe for at Gud skal elske oss mindre enn han gjør. Du skjønner, hans kjærlighet, den er total, og den er perfekt. Vi har dette uttrykket i 1. Johannes brev. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Hva er det for noe? Jo, det er Guds perfekte agape kjærlighet. Guds holdning er nemlig det. Perfekt kjærlighet. Men den er ikke bare noe som er Gud. Han har uttrykt det i ord og gjerninger. Og hvordan viste Gud sin kjærlighet? Jo, nå skal vi gå til Romerbrevet kapittel 5, vers 8. Det var snakket om her, eller det var sunget om her, rettere sagt, at Gud ikke bare formidlet sin trofasthet gjennom ord, men gjennom at han viste oss det. Og her står det, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Der har du målestokken på Guds kjærlighet. Der har du Guds dypeste og sterkeste uttrykk for kjærlighet. Det er forsoningen, det er Golgata, det er korset der han døde for all verdens synder og bar straffen for all verdens synder for alle mennesker til alle tider. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Har du tenkt på det uttrykket at du var synder? Er ikke du en synder i dag? Nei. I Guds øyne så var du en synder, men så står det, hvor meget mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra veden. Du skjønner, du rettferdiggjort. Som Guds barn, så døde han for deg, mens du ennå var synder. Men i dag, så du rettferdiggjort ved hans blod. Gud ser deg i Kristus rettferdiggjort. Det et fantastisk budskap. Og denne kjærligheten gjør oss til Guds elskede barn. Ikke det et nydelig uttrykk? Guds elskede barn. Nå tror jeg alle mennesker født med behovet for kjærlighet og evnen til kjærlighet. Selv om dette ordet adressert til og beskriver de kristne, så kjærlighet et universellt fenomen og en egenskap vi har som skapt av Gud. Og nå bruker jeg skriften for å bekrefte det. Apostlenes gjerninger 28. Der leser vi om Paulus og mannskapet som var ute på en farlig ferd. De forliste. Og så står det her i kapittel 28 i Apostlenes gjerninger. Da vi nå var reddet, fikk vi vite at øya heter Malta. Og så står det, innbyggerne der visste ikke liten menneskekjærlighet imot oss. Han sier det jo litt negativt her, Paulus. Så i andre oversettelser så står det stor menneskekjærlighet. De visste ikke liten. De visste stor menneskekjærlighet imot oss. De innfødte var ikke kristne. De var neppe religiøse heller. Men de hadde en kjærlighet slik vi så den og har sett den her i landet i dagene etter 22. juli. Og det ingen tvil om at mange som ikke personlige kristne, unnskyld uttrykket, men jeg liker det veldig godt, for det betyr hva mitt forhold til Gud består i. Det består i et personlig forhold. Ja. Men det ingen tvil om at mange som ikke personlige kristne, de gjør mye godt. Og Paulus han skriver til Titus, og da han ganske, han sier at du må legge vind på å gjøre gode gjerninger, du må formane andre til det, og så sier han, også våre må lære å gjøre gode gjerninger. Hva mener Paulus? Jo, han mener det var så mange som gjorde gode gjerninger, at de kristne holdt på å bli utkonkurrert. Også våre, sier han folk, også våre folk må lære å gjøre gode gjerninger. Så det klart at mange mennesker, de gjør mye godt. Og de fulle av kjærlighet, som det stod her, menneskekjærlighet. Men hør, Gud ønsker likevel å ta kjærligheten vår opp på et enda høyere nivå, og gjøre den i sterkere grad ett med oss. Romebrevet 5.5. Skal vi lese det? Samme kapittel som vi var innom. Det var jo kirkefader Augustin sitt store ord, og jeg for min del vender ofte tilbake til det. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Dette ordet taler ikke om en alminnelig menneskekjærlighet. Det taler om en helt spesiell kjærlighet fra Gud. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Agape, kjærligheten som ubetinget, som ublandet, som unik, den kommer fra Gud og inn i våre hjerter. Men så spørsmålet, for nå det ikke snakk om blodpumpa vår, så spørsmålet, det noe som stenger for denne kjærligheten i våre liv? Kan vi ta imot den på en slik måte at den forfyller oss og blir en del av våre liv. I Salme 62, vers 9, så står det, «Sett deres liv til ham til enhver tid, dere folk. Utøs deres hjerter for hans åsyn.» Og nå skal jeg si noe som kanskje veldig paradoksalt, men hør, det finnes en betingelse for å motta Guds betingelsesløse kjærlighet. Og det at det ikke så fylt her inne, at Gud ikke får komme til. Du må utøse ditt hjerte for ham. Din motstand, din synd, din svakhet, din stolthet, alt som hindrer han fra å komme til i ditt liv og i ditt hjerte. Og så er det så viktig, dette ordet her utøst, det står i en form som betyr at det er et faktum, noe som har skjedd, men samtidig er det noe som må bli oppdaget og mottatt og gjort bruk av. Det hjelper ikke om det ligger alle ressursene der. Vi må ta imot det, vi må oppdage det, vi må gjøre bruk av det. Og igjen dreier det seg om agape, unik, ublandet og ubetinget kjærlighet. Den enestående, rene og betingelsesløse. Men den begynner, den skapes, den har sin opprinnelsessted, Golgata. Golgata. Det var en skomaker på Sunnmøre. Han var veldig opptatt av å vitne. Og han hadde en bibel som han hadde lagt ut på det såkalte venterommet. Og der var det sånn at på dette første bladet her i Bibelen, så hadde han skrevet inn Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes med evig liv. Og så stod det under, hvis du vil vite hvem Gud elsker, for altså verden er jo sånn kollektivt og uttrykk, og det gjelder liksom hele verden, det er liksom vanskelig å fatte dette. Men så stod det under, vil du vite hvem Gud elsker, så bla om, stod det. Og så gjorde man det, og så man seg selv. Der hadde han limt inn i et speil. Og så personlig må forsoningen bli for oss. Du skjønner, det står at han elsket verden. Det står at Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Men Paulus sier i Galaterbrevet, kapittel 2, Guds sønn elsket meg og ga seg selv for meg. Det er også mitt vitnesbyrd. Han elsket Rolf Hugo, og han ga sitt liv for Rolf Hugo. Vi er ikke bare elsket som en masse, som en flokk, som et kollektiv, men vi er elsket som enkeltindivider. Og nå tenker jeg på, tiden går, Dag Martin, nå tenker jeg på det som står om den gode hyrde, han som forlot de 99. Det er jo stikk i strid imot hvilken hyrde, tror dere, ville ha forlatt de 99 for å hente en. Men Jesus, han går på tvers ofte av vår eget resonemang og vår fornuft, men han vil ha fram et poeng her. Og det er det som er så viktig. Han gikk etter den ene til han fant den. Og hva slutter det av denne beretningen? Jo, la oss nå tenke at alle mennesker i verden var frelst. Alle hadde sin sak med Gud i orden, men du hadde ikke det. Du hadde ikke din sak med Gud i orden. De andre var på en mirakuløs måte, så var de frelst av Gud, men du var ikke frelst. Hva hadde skjedd? Jo, Jesus hadde likevel kommet hit. Han hadde blitt født i fattige kår. Han hadde levd sitt liv her. Han hadde gått den tunge veien til Golgata. Han hadde blitt i døden på et kors, bare for den ene skyld, bare for din skyld. Ingen tvil i meg om det. Guds sønn elsket meg og ga seg selv for meg. Vi er Guds elskede barn. Og hvis vi nå går til 1. Johannes brev, kapittel 4, så kan vi lese litt om dette igjen. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve med ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Altså, det som skjedde på Golgata var ikke bare for å vise Guds kjærlighet, det var virkelig en soning, en forsoning som foregikk der. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Hans kjærlighet er årsaken til vår kjærlighet, både til han, til oss selv og til hverandre. Den farger så å si av på oss. Og derfor kommer formaningen, eller oppmuntringen. For det er det ordet formane betyr, sekundere eller oppmuntre. Fordi vi er Guds elskede barn, skal vi ligne på vår himmelske far. Jeg har fire barn, og de fleste sier at alle fire barna kan de se noe i. De ser noe av faren i dem. Og det blir jo enda sterkere når det kommer til barnebarna. Men de ser noe av faren i dem. Og det er så viktig at vi ligner på far. Det forhold han har til oss av kjærlighet skal farge av på oss, det skal prege oss og gi retningen og strategien for livet vårt, for det vi er, det vi tenker, det vi sier og gjør. Vi skal vandre i kjærlighet. Vi skal ha Gud som forbilde, står det faktisk her. Altså, Gud er kjærlighet, og det er saken enkel. Rolf Hugo skal være kjærlighet. Ja. Når Jesus er vårt forbilde, så er det minst på to måter. I 1. Peters brev så står det i kapittel 2, vers 21. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, legg merke til ordet eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Hvordan er Kristus vårt eksempel? Jo, vers 22. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han er altså vårt eksempel når det gjelder hellighet, når det gjelder helliggjørelse. Det er det ene. Og det andre er vers 23. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt helbredet eller lekt. Altså, han er vårt eksempel i kjærlighet. Disse to sidene henger sammen, hellighet og kjærlighet. Så derfor står det videre i vår tekst om det vi skal holde oss fra og unngå og ta avstand fra, det som kalles synd. Å vandre i kjærlighet betyr ikke å leve et liv på tvers av eller i strid med sannheten og det ideale Gud gir for våre liv. Også der skal vi ha Gud som forbilde. Ordet eksempel her i 1. Peters brev er faktisk det ordet på gresk som brukes som en forskriftsbok. Du vet, som bok vi fikk på skolen, jeg vet ikke hvordan det er på skolen i dag, men vi fikk en sånn forskriftsbok, hvor vi skulle, det var skrevet noe som vi skulle prøve å etterligne, skrive etter så likt som mulig. Og jeg er så gammel at jeg husker at vi brukte blekk og penn. Så det er noen år siden. Det var ikke kulepenn da. Nei da, vi brukte blekk og penn. Og så skulle vi skrive inn, og det var, altså læreren sa til meg, du skriver som en gris, sa han. Så det var ikke noe særlig bra, og ofte så fikk jeg jo flekker på det. Jeg ble jo helt ødelagt alt. Men så kommer altså læreren til meg, og så sier han det at, du skal få snu arket. Du skal få begynne på en blank side. Der kan du begynne. Og sånn er det med Gud. Han gir oss en ny mulighet. Han gir oss en ny sjanse. Han tilgir og gir oss nåde når det går i stykker for oss. Men det må ikke bli slik at vi trekker hans standard for kristenlivet ned på et nivå som passer for oss. Vårt liv skal matche skriften. Det skal ikke være sånn at når lista ligger der, så tar jeg henne ned, for jeg skal klare det. Så snyter jeg litt på skatten. Og så gjør jeg noen krumspring i forhold til andre mennesker. Det er ikke så farlig. Nei, nei. Lista skal ligge der. Og så river vi noen ganger. Så får vi gå til Gud. Men vi må ikke slå av på sannheten. Ha Gud som forbilde. Og vandre i kjærlighet. Vårt kall og vår oppgave, det er å elske. Og Jesus sa det så tydelig. Alle ser at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Kjære venner, hvordan skal menneskene få et glimt av Gud? Hvordan skal de få et glimt av Gud? Jo, ved at vi viser kjærlighet, fordi Gud er kjærlighet. Og nå skal jeg ta dere med til to skriftsteder som er skrevet, og som dere kjenner godt, Johannes evangelium kapittel 1, den såkalte Johannesprologen. Der står det i vers 18. Ingen har noensinne sett Gud. Men så står det, den enbårne sønn som er i faderens favn, han har forklaret ham. Han har vist oss hvem han er, står det i andre bibeloversettelser. Altså, ingen har sett Gud, men Jesus, han viste oss Gud. Den som så han, så faderen. Og så går vi til 1. Johannes brev, kapittel 4. Der står omtrent samme ord, eller det står samme setningen. Ingen har noensinne sett Gud, står det i kapittel 4, vers 12. Og så kunne vi jo vente at det stod, jo, men Jesus, han har forklart oss hvem han er. Han viser oss hvem Gud er, men det står ikke det. Hør nå. Ingen har noensinne sett Gud, dersom vi elsker hverandre. Da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Kan du se det? Kan du se hva som er meningen her? Vi skal vise hvem Gud er. Med våre liv skal vi vise hvem Gud er, at han er kjærlighet. Hva er åndens frukt? Det er kjærlighet. Hva er kjennemerket på en kristen? Det er kjærlighet. Hva er tegnet på et levende og godt fellesskap i menigheten? Jo, det er kjærlighet. Og et av de viktigste tegnene på endetiden ifølge Jesus, jo, det er at kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Mangelen på kjærlighet. Å leve, vandre i kjærlighet, det innebærer å oppmuntre hverandre, støtte hverandre, være generøs mot hverandre, og ta alt i beste mening, være vennlig og raus, og oppmuntre hverandre, og styrke selvbildet i hverandre, til hverandre. Og så betyr det noen ganger å gå til hverandre, og så må man kanskje irettesette eller formane hverandre, men man gjør det alltid av kjærlighet. Det er ikke alltid lett å leve sammen og fungere harmonisk. Men har vi en positiv innstilling til hverandre, og en holdning preget av kjærlighet, så har vi det beste utgangspunkt og den største muligheten til å lykkes og ha det fint sammen. For det er ikke lett å leve sammen, hverken i familie, venneflokk, samliv, menighet, arbeidsplass. Men la meg si det sånn. Prøv hele tiden å se det store bildet av Guds kjærlighet. La aldri situasjon få større betydning enn relasjon. Det er uansett alltid så mye mer givende å løse et problem.